Velkommen til gudstjeneste og velkommen til å høre Guds ord enda en gang. Og i dag så skal vi fortsette med å lese i Galaterbrevet. Og da skal vi gå til kapittel 5. Og så skal vi lese vers 1 og vers 13 til 18. Når vi da, før jeg prediket her, så ble det også bedt en bønn der vi blant annet ba at vi ikke hadde elsket Gud og nesten sin som oss selv. Og det vi skal stanse for i dag, det er litt av det Galaterbrevet taler om disse ting. Og så er det som er viktig for oss, det er at dette ikke bare er noe som vi sier på en gudstjeneste, men som noe som ligger hos oss i vårt erkjennelsesliv under dagen. For det er stor forskjell å frambringe en bønn der vi sier noen ord fordi vi har lært det, og det at det er en del av oss selv. For her kan vi nesten som en vane, eller som en, vi gjør det igjen og igjen, og så minner vi hverandre, så leser vi, og så ber vi. Men det er stor forskjell på det å si det, og det at det er ett med oss selv, fordi at det er noe av dette ordet som går inn til oss, og gjør noe med oss i vårt liv. Det er det Bibelen ønsker. Han ønsker ikke bare det at vi skal ha et sånt teoretisk ytre forhold, hverken til bønn eller til ordet, men at det har og betyr noe for oss, og det skjer, og det gjør noe med oss i livet. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at vi skal forsamles om ditt ord, og da vil jeg be deg om ditt ord, det kan nå oss til vekkelse, til liv, ta omvendelse, og at det får betydning for oss på vår livsvandring. Amen. Når vi har stanset litt ifra Galaterbrevet, så kan vi da tenke slik at når vi har snakket om denne friheten og alt er fritt hos Gud, ja, men da er det liksom ingenting som betyr noe ellers. Og da skal vi nå stanse for Galaterbrevet kapittel 5, vers 1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldoms åk. Så her ser du igjen at Paulus han gjentar det han har sagt tidligere. For han ser det hele tiden, at vi kan ved vårt liv legges inn under trelldom. Og så går vi til vers 13. Og der ser vi det igjen. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjøtet. Og så sier han, som er overraskende for oss, kanskje. Da kunne det gjerne bli slik at da snakket han om, ja, men bli i Kristus. Men han sier, men tjen hverandre kjærlighet, sier han. For hele loven er oppfylt i ett bud i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjøtets lyst. For kjøtet begjærer imot ånden, og ånden imot kjøtet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Og her står det om dette for at de ikke skal gjøre som dere vil. Og da er dette i forhold til det å elske sin neste som seg selv, og Gud over alle ting. Det er det der tales om. Vi har et forhold til loven, selv om jeg er fri fra loven. For loven er god, men vi må ikke sette opp de ytre lovene og rammene mot loven og hva den taler. Den taler nemlig om å elske. Og så sier ordet at vi skal vandre i kjærlighet fordi vi lever i friheten i Kristus. Når friheten i evangeliet forsvinner ut av hjertet, det blir tatt ut av hjertet, da får kjøtet plass, og da biter og eter vi hverandre, sier ordet. Nå er det slik at vi lever på jord, vi lever av nåde, og samtidig er vi mennesker som lever med hverandre hver dag. Du og jeg, i hvert fall mange av oss, har et arbeid. Vi går til vårt arbeid hver dag. Du har din heim, du har din slekt, du har dine naboer, og den blir ikke livsfjern ved at den blir har troen på Jesus. Men en blir livsnær. Livet på jord er rikt. Og Bibelen gir oss også løfte om et langt liv. I forhold til dette budet så har vi vårt forhold til far og mor. Du skal hedre din far og din mor så det går det godt og du får leve lenge i landet. Og det har ikke Gud gjort som en straff, nei, men som en gave og som en glede. Som er kalt til frihet, å leve i frihet og fred med hverandre, så langt det står til oss. Det sier ordet om, noe om. Frie mennesker, og en kristen, han er fri. Og det betyr at en kristen, han er livsglad også og glad i livet. Og en kristen skal ikke være en slik som går med, som vi bruker i Norge, sånn hengehode. Sånn at det er trist å leve. Nei. En ting er at du kan ha en natur som er slik. Men ikke fordi du er en kristen, men du kan ha noen er mer innadvendt og noen mer utadvendt. Slik er det. Men det har med naturen å gjøre. Og dermed er vi forskjellige. Men ikke i forhold til det å ha troen. Så er det ikke slik. Nei, du har friheten og friheten i Kristus. Og den har vi fått malt ut for oss. Jeg er fri, frikjøpt, barn av Gud, frelst, og jeg eier hans vennskap og hans nåde. På denne vår vandring på jord har Gud gitt oss noe som gjør at vi ikke skal vandre etter kjøtet, men loven. Nei, ikke loven, men ånden. Altså vi er frie, ikke det som binder, men det som er fritt. Samtidig så er vi ikke helt fri, sier ordet noe om. I samfunnslivet er vi heller ikke helt fri. Jeg er bundet til min jobb, til mitt arbeid. Jeg kan ikke gjøre som jeg vil. Jeg må gå på arbeid 37,5 timer per uke. Jeg er bundet til min arbeidsgiver. Og slik er vi bundet på mange områder i livet. Jeg er bundet til min familie. Jeg kan ikke si at nå vil jeg tilhøre en annen familie. Nei, jeg tilhører denne familien. til min ektefelle, til mitt land og til mitt språk. Det er noe av det som hører menneskelivet til. Som en kristen, så er du fri i forhold til det som går ved nådeforholdet oppad til Gud. Jeg står for Gud som jeg aldri hadde syndet. Jeg er fullstendig fri. Men samtidig ser jeg en Jesu Kristi trell. Hva innebærer det? Jo, jeg kan ikke gjøre som jeg vil med mitt eget liv. Jeg er underlagt et nytt regime. Et frihetens regime. Men også dette regimet har noe med seg som gjør at jeg ikke kan gjøre som jeg vil. Og da vil vi si, ikke for å oppnå noe hos min Herre og min Gud, men fordi jeg er en borger i det nye riket. Så er det noe som følger med, og som er hans gode hensikt for oss og for meg, for at vi ikke skal fullbyrde kjødet. Det at du er blitt en kristen, betyr ikke at du ikke har et kjød som vil opp og frem, men det skal dø, og det skal temmes. Det skal holdes nede, men ikke med seremonier, ytre lovgjerninger, ytre påbud. Over Paulus var trett av det. Han kjempet jo med det hele livet under loven. Så når han var fri, dere galatere, så ikke bruk friheten til kjødet. Og heller ikke lag dere nye bud som binder menneskene. Nei, nå skal dere få noe bedre og noe enkelt i livet, som gjør at grunnvollen alltid må være Kristus, som gjør at fundamentet alltid må være Kristus, som gjør at dere blir ydmyket og aldri blir store i egne øyne. Dere skal få noe annet til hjelp på veien, slik at når dere tenker på det, lever etter det, i det daglige, så blir det et godt åndelig samfunn. Ikke fordi vi flytter grunnvollen som er Kristus, men fordi hver og en av oss får et syn på hele vårt liv som er forskjellig fra det det var før. Hva er det? Du skal elske din neste som deg selv. Det er det som menigheten og den enkelte skal prøve seg på. Ikke bare det at vi sier det i en bønn, men at det ligger der i livet vårt. Forstår dere det? Og da sier Luther, kjærligheten skal være vår tjenestepike. Og hvis den ikke er i sitt arbeid med å tjene, er det ikke kjærlighet. Men i det han lærer kjærlighet, gir han samtidig vranglæren et sidehugg. Altså de som vil ha noe i tillegg, eller noe i stedet for. Han retter sine, sier Luther, sine piler mot dem, for også å forsvare og styrke sin lære om gjerninger imot dem. Hittil har jeg lært det om det rette åndelige liv, sier Luther. Men nå vil jeg lære dere om gode gjerninger, for at dere dermed kan erkjenne at den latterlige og barnslige utøvelse av seremonier, som er det eneste de falske apostler legger vekt på, er noe langt ringere enn kjærlighetens gjerninger. Så dermed så har en kristen et forhold til gjerningene. Han har et forhold til sin neste, et levende forhold. Det har alltid fulgt troens folk. Se hvor de elsker hverandre. Fundament og hjørnestein på byggverket er Kristus. men han har kalt oss til gode gjerninger. Og nå sier jeg troens folk, ikke alle som har en bekjennende tro, nei, og som bruker Bibelen i sin hand, nei, men troens folk, fordi jeg står i nåde hos Gud, som det største under. Ja vel, så har jeg et levende forhold til dette å elske min neste Gud over alle ting i mitt liv. Bibelen har gjort det enkelt for oss, slik at vi ikke skal fullbyrde i kjød. At vi skal være noe, være en tyrann, en hersker, en som er opptatt av å lage regler og bud og normer for sant Guds liv. Så har Gud gjort det enkelt. Noen få ord. Du trenger ikke mer. Grunnvollen er Kristus. Det er ikke tillegg til nåden, til friheten, men bruk ikke friheten til å binde hverken deg selv eller de som er rundt deg, med lover og regler og løgn og så videre. Nei, men dere skal elske hverandre. Når jeg hører mennesker som har en dyp erkjennelse, de sier gjerne det på et bitnemøte at jeg er en synder, og jeg er en stor synder, og men Gud er meg synder i nådig. Og da tenker jeg, og da stiller jeg spørsmål, hva er det egentlig som er vanskelig for deg? Hva er det som er vanskelig for deg, sier de også stor en synder? Nei, da vet en egentlig ikke noe konkret. Da vet en egentlig ikke noe konkret. Nei, det er bare det at jeg er en stor synder. Ja, men det er noe merkelig det der, altså. En har det bare utvortes. Og jeg skulle ønske inderlig at det var dette som var problemet. At jeg ikke elsket nesten min som deg selv og Gud over alle ting i livet mitt. Det er det mitt og ditt store problem overfor Gud. At jeg hverken kan eller vil elske min neste som seg selv og Gud over alle ting. Det er problemet. Og det skulle vi ikke liksom raskt komme over. Men det skulle liksom ligge der i livet vårt. Ja. Her får du og jeg øve oss i familien. Du som har en ektefelle, du får øve deg her. Ja vel, når du ser på din ektefelle, så finner du kanskje noen feil med den. Da skal du øve deg på det. Og så skal du se på det. Ja vel, det kan hende det at Bibelen sier, jeg skal elske min ektefelle som meg selv, fordi jeg elsker Gud over alle ting og har et rent hjerte. Ja vel, da skulle du begynne å se på deg selv. Så var gjerne feilene større hos meg enn hos min ektefelle. Hva skjer da? Da blir problemet ikke min ektefelle, men da blir det meg. Og da ser han at jeg har et større problem enn min ektefelle er. Og da blir en ydmyk og blir ydmyket. Og så forsvinner noe av den tanken en hadde om sin ektefelle. En blir prøvd i forhold til de du arbeider i sammen med. Blir en prøvd i storfamilien, venner og kanskje noen har fiender, så blir en prøvd. Alle mennesker er min neste. Hvorfor er det slik? Er det for at vi skal rettferdiggjøres ved det? Nei, for at kjødet skal holdes i tømme. Det er det som vi i Norge i gamle dager, når bonden hadde sin hest, så var han ute på åkeren og pløyde, og da hadde han to tauer som gikk fram til munnen til hesten, og så sto den bak, og så med plogen som skulle ned i jorden. Og da brukte han egentlig disse to tauene for å styre hesten slik han ville, for at plogen skulle gå dypt ned i jorden og utføre det. Holdes i tømme. Og slik bruker Bibelen dette, for at dere skal vandre i ånden og ikke fullbyrde kjødet. Loven er fri, men loven er tuktemester til Kristus, og alt er oppfylt i dette ene bud. Jeg og du kan aldri unnskylde oss at vi ikke elsker vår neste som oss selv. Nåden opptukter, men på dette området her vil ikke disse som vil rettferdiggjøres ved loven eller vil ha noe i tillegg til evangeliet av ytre former, ta dette inn over seg. Dette blir for vanskelig, så legger en et skall rundt seg selv. Ja. Det blir for konkret og for komplisert og vanskelig å håndtere. Så dermed så blir det enklere å sette opp noen lover, normer og ytre bud. Og så kan jeg unngå dette ordet som det tales om, at du skal elske nesten din som deg selv. Så betyr det liksom ikke så mye. Og det er her Paulus ønsker å komme inn til disse som begynte å få noen ytre normer og tanker og ideer om hva som var rett og galt. Å, Galater, kunne dere bare se sant på det, på Gud og det neste? Det var det han ønsket. Så sier Luther, de falske profeter er de ivrigste forsvarere av gjerninger. Likevel lærte de ikke, og arbeider heller ikke, på at man skal gjøre kjærlighetsgjerninger, at de kristne skal elske hverandre, at de skal være rede til å bringe deres neste hjelp, ikke bare med formuen, men med kroppen, tunge, hånd, hjerte og krefter. I stedet var de mer opptatt av å holde omskjærelsen, holde dager og nymåner. De kunne ikke lære andre om gode gjerninger, for når grunnvollen Kristus er ødelagt, og læren om ham er for mørket, kan der ikke bestå en rett anvendelse, innøvelse og oppfattelse av gode gjerninger, sier Luther. Så det at jeg får lov til å sette denne lov over mitt liv, du skal elske det neste som deg selv, er med på å holde meg nede på en slik måte at kjøtet holdes i tømme, så jeg ikke fullfører kjøtets lyst. Ikke slik som noen tenker på det seksuelle området, men på alle områder. Dette med heve seg selv, være noe, være en hersker, en som kan noe, en som vet noe i de åndelige ting, en som folk skal se opp til, en som vil være i sentrum. Nei, når dette går inn på meg og på deg, da taper dette sin kraft og sin makt. Fordi jeg ser jeg er kommet så lite på vei i det som budet taler om, at jeg skal elske min neste som jeg selv, så vandrer vi i ånden. Det å elske sin neste er ingen grunnvoll, men en følge. Av og til så tenker jeg slik, tenk Om jeg kunne få hjelpe en menneske, både menneskelig og åndelig, med det jeg har fått, nesten min. Hva har du fått, og hva har jeg fått? Og da skal vi spørre, hvem har gitt deg gavene? Hvem har gitt deg intellektet? Hvem har gitt deg helsen din? Hvem har gitt deg formuen? Hvem har gitt deg arbeidslysten? Og alt det du har fått, har du noe fortjeneste av det? Nei. Men enhver skal tjene hverandre med det en har fått fra Gud. I det lyset på vandringen blir vi små og avhengige av grunnvollen, men samtidig ikke unnskyldende, men jagende etter om det var mulig å kunne hjelpe en. Slik er det. På onsdag for en uke siden var jeg og hadde en bibeltime. Tanken var å ha en bibeltime i den gruppen om den hellige ånd, og det var da i Sandnes sentrum, midt der folket går, forbi midt i gaten, inne på et lokale som vi har leid. Og da satt vi noen få mennesker der, og vi forsøker å innby folk til å komme. Noen har hørt mye Guds ord, andre ingenting. Noen er troende, og andre ikke troende. Og når jeg kom til et lite stykke ut i denne bibeltimen, så begynte der en av de å spørre om de dypere ting, spørsmål. Han var, eller hadde vært, jeg vet ikke, narkoman. Og så til hvert som samtalen gikk frem, så gikk det dypere og dypere inn. Og så når man hadde snakket en stund, så spurte han, ikke fordi han hadde gjort det selv, men han spurte om dette så hadde med Guds tilgivelse og Guds nåde. Så stilte han spørsmålet, kan Gud tilgi et menneske som har tatt livet av et annet menneske? Kan Gud det? Og da var det godt for meg å få legge ut for han og for oss alle andre, og si til han, ja, for Guds nåde, den er slik. Og så gikk det en liten stund til, så spurte han igjen, kan Gud tilgi dersom et menneske har tatt liv av ti? Og jeg var like krystallklar tilbake igjen, ja, slik er han. Og så så jeg han hadde store øyne, så stilte han spørsmål til spake igjen. Er dette sant? Ja, må jeg si. For Guds nåde og tilgivelse er slik. Og det som jeg tenkte på da, og tenkte på det etterpå, hva var årsaken til at han fikk den tillit og stilte slike spørsmål? Akkurat den kvelden var hemmeligheten. Jo, jeg tror det var fordi at jeg og han var på samme plan. Jeg kjente meg så igjen i de spørsmålene han stilte. For de spørsmålene han stilte, det er de som jeg har fått stilt selv i mitt liv. Og så har jeg fått svar fra Gud. Nåden den holder. Og så var vi på samme plan, men livssituasjonen ytre sett var så totalt forskjellig. Men vi var på samme plan. Du skal elske din neste som deg selv, ikke som en grunnvoll. Ingen forskjell. Så sier Luther, dere er noen skjønne mennesker, galatere, som går opp i deres overtro og seremonier angående steder, tider og faste, hva som hverken gavner dere eller andre, og imens forsømmer dere kjærligheten, som var det eneste dere skulle gjøre. Og så sier han, hva er det for en tåpelighet? Hva er det for noe tøys? Ja. Imot kjærligheten og kjærlighetsgjerninger. Skjønner dere? Forstår dere? Å, hvor viktig det er. Ja. Min burde er lett, nemlig du å elske. Jeg har et godt forhold til min kone, og vi har det godt sammen. Og jeg har aldri tenkt på at nå må du sørge for å elske din kone. Aldri tenkt på. Det går automatisk. Det faller naturlig. Hvorfor? Fordi det er en gjensidig kjærlighet. Aldri tenkt på det. Nå må du elske. Men i dette stykket som har med kjærligheten å gjøre, så får vi prøve oss selv. Nå samles dere igjen. Som jeg nevnte i går, dere 6-8 personer på en lørdagskveld. Nå ble gjerne den åndelige samtalen litt annerledes. For hva snakker dere om? Jo, da blir gjerne samtalen slik at nå er det en som hun har det vanskelig. Der er det en sykdom i hjemmet. Og der har de problemer med børnene. Den har de ikke så lett med pengene sine. Og her er det en som har problemer med syken sin. Og her er det en som har det vanskelig på den andre måten. Og så blir samtalen, hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hva kan vi gjøre så livet blir lettere? Ja. Og det som Galaterbrevet 6:2 sier, bær hverandres byrder og oppfyll på den måte Kristi lov. Hvorfor? Fordi jeg står i nåde hos Gud og har fått så mye. Å, om vi kunne hjelpe hverandre. Hvorfor tenker en kristen slik? Og hvorfor er det slik? Jo, for han har sett evigheten. Han har sett vi er evighetsvandrere. Og da er det så viktig for en kristen, og om jeg kunne være med og hjelpe. Men etter hvert som en til mer enn er med og hjelper, til mer ser en at jeg strekker ikke til. Men må ha Guds nåde for alt. Slik er det. Et slik menneske blir bøyd. Han blir ikke egenrettferdig og håndmodig. Nei, de er opptatt av kjærlighetsgjerninger og øves i det. Og så ser han at den er langt borte fra der den skulle være, nemlig å elske sin neste som seg selv, og så fullfører han ikke kjødets lyst. Altså disse kjærlighetsgjerningene demper kjødet. Så er Paulus så realistisk at når han ser galaterne, og ser at de er veket av fra troen på nåden alene, og å elske sin neste som seg selv. Ikke er det fremtredende bud i menighetene, men andre ting. Da sier han at de eter og biter hverandre. De hugger til i den bestes hensikt. Et uttrykk som vi bruker i Norge, der ligger noen lik langs veien. Langs vegen. Det betyr der er noen som er såret, og som har dype sår og slag i kristens sammenheng, fordi en var hensynsløs i det godes hensikt. Noen går ikke lenger på samme bedhus eller kirke. De går ikke her for lenger. Hva er årsaken? Det skulle vel ikke være noe du sa eller gjorde som ikke hadde sin grunn i at du elsket det neste som deg selv? Og da vil jeg si, har du gått til han eller henne og bedt om tilgivelse? Hva skal du med seremoniene, lovene og reglene dersom mennesker ligger som vrak langs veien etter deg? For meg kan jeg ikke tåle den tanke på at noen skulle ligge etter på veien fordi noe jeg gjorde, noe jeg sa, noen av mine feil, selv om det var i din bestes hensikt, og så gikk det galt. Dette forstår en ikke. Dersom troen ikke er grunnvollen i Kristus, da tror det er kristelig rett og plikt at det skal bruke ord og slik bli partier. Og det eneste en forstår, det er det som står at det må bli partier blant dere for at de ekte skal bli til syne. Det skal vi ikke komme inn på nå, men det er også en side av saken. Så sier Luther, fred og enighet i menigheten kan ikke bestå hverken i lære eller liv når grunnvollen, det vil si læren om troen, blir styrtet av ugudelige lærere. Straks etter oppstår det nye uenigheter og meninger om læren, om troen og om gjerningene. Og da åndens enhet var borte, fødes der ved læren om gjerninger utallige partier, som i deres innbyrdes uenighet målte helligheten, og hør, etter ordensreglenes strenghet og deres overtroisk gjerningers vanskelighetsgrad, som de selv hadde utpønsket, som noen anså for å være mer hellig enn andre. Og slik går tiden. Når vi taler om gode gjerninger, betyr ikke det at vi kan oppfylle loven, eller at vi gjør rettferdiggjørelsen overflødig. Nei, snarere tvert imot, fordi synden kleber slik med oss, så lenge vi lever på jord, så kjemper vi mot kjødet og følger ånden som er bundet til ordet, som sier at du skal elske din neste som deg selv. Så kjemper ånd og kjøtt mot hverandre, den daglige kampen. Og da vil jeg si, ofte det kjøttet blir noe utvortes, men når vi tenker på kjøttet, så er det alt som er imot dette, og elsker sin neste som seg selv, og Gud over alle ting. Alt det som er imot den, er kjøttet. Den ene skal være tjener for den andre med kjærlighet. For kjødet begjærer imot ånden og ånden imot kjødet, og de står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Skjønner dere det? Forstår dere det? Og nå taler Bibelen om innsiden vår. Ikke det at vi sier det med ord. Det vil jeg understreke igjen. Så skal jeg sitere et vers til, noen setninger til av Luther. de hellige, skal tjene hverandre med kjærlighet. De skal bære hverandres svakhet og byrder, og de skal tilgi hverandres feil. Og uten overbærenhet kan fred og enighet umulig bestå blant kristne. For det kan ikke unngås at du ofte blir støtt av andre og selv foruretter deg. Hvis den ene da ikke i kjærlighet gir etter for den andre, blir der ingen ende på strid, uenighet, misunnelse og fiendskap. Så vi skal vandre i ånden, så vi ikke fullfører i kjød. Så dersom du bare vil tro på Kristus og hans rettferdighet, og den friheten som er i han, og vil leve bare på det, og høre bare om det, hva skjer? Du vil enten tro, eller ikke tro, det etter hvert. Men da vil en, dersom en ikke får et rett syn på saken, vil en fortsette å bruke denne friheten til en leilighet for kjødet, sier ordet. Friheten til påskudd for kjødet. Nåden opptykte, Kristus rettferdiggjør. Skal vi fortsette i synden for at nåden skal bli enda større? Nei. Men likevel, bruk ikke friheten du har fått til et påskudd for kjødet, og da særlig til å legge krav på andre og deg selv i tillegg til evangeliet. Men tjen hverandre i kjærlighet. Elsk din neste som deg selv. Og vi har en salme av Brorson, den skal jeg avslutte med. I Norge, jeg så ikke at den var i den danske salmeboken her, eller sangboken, i den svenske, men kan mulig den har en annen begynnelse, så dere har den gjerne. Og Brorson, han sier det slik: skal kjærlighet sin prøve stå, da må den til din fiende nå. At du er mild når han er vred, se det er kristen kjærlighet. Den lærdom er så beisk og sur som døden selv for vår natur. Den synes altfor tung og svær for Adams flinte hårde art. Om noen sier da, og hør nå: jeg kan ei elske rett min avedsmann eller min fiende. Han vitner at han ei forstår hva Kristi kjærlighet formår. Så sier han: men sier du, jeg gjerne vil, men finner ingen kraft dertil, da løp til Jesu vunder, hen så tennes kjærlighet igjen. Og her er veien. La hjertet komme inn i bot og smelte hen i Jesu blod. Se, da blir Kristi milde sinn i sjelen deilig prentet inn. Og så sier han til slutt: o Herre Jesus, hjelp du meg av hjertet rett å elske deg og komme deg i troen her, så får jeg nok men fiende kjær. Her er hemmeligheten for oss, og Guds ord, det taler alltid inn i livet vårt. Kjære Jesus, jeg takker deg for du også taler til oss om denne sak, som har med gjerninger, som har med ånden og kjøttet å gjøre, og det som har med livet vårt å gjøre. Og takke deg for den frihet du har sett oss inn i, friheten i Kristus. Og så takke deg fordi at du har gjort det slik for oss i livet, at vi skal få lov å tenke på denne sak, med at vi skal elske hverandre, og elske vår neste, og elske Gud over alle ting. Og får vi et rett syn på det, så blir vi små og ydmyket hos deg, og har så brug for forsoningens nåde. Ta du deg av oss, og ta du deg av livet vårt. Jeg vil be deg om du måtte bevare denne forsamling, disse folkene som her. La de bli dratt inn til deg og ditt ord og din ånd, og bevar de hos deg. Og var det noen her som bare hadde ytre normer, ytre seremonier, bare hadde en ytre ramme rundt sitt kristenliv som ikke eikte deg, så ber jeg om at du kunne få nå inn til deg med ditt vekkende ord, og det blir til omvendelse og nytt liv. Det ber jeg om i ditt hellige navn. Amen.